بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا في الدين أعزكم الله kita sebagai seorang talibul ilmi, sebagai seorang da'i murabbi, secara umum sebagai seorang sunni salafi, mengetahui kedudukan yang sangat tinggi pada amal tarbiyah dan amal dakwah dalam Islam. Salah satu ibadah dari ibadah-ibadah mulia dalam Islam, ibadah dakwah, ibadah tarbiyah diniyah. Amalan yang dilakukan oleh para anbiya wal mursalin alaihimussalatu wassalam. Ini adalah jalan yang ditempuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para pengikutnya. Ini merupakan tugas para anbiya wal mursalin kepada umatnya. Diteruskan oleh para ulama dari mulai masa salafun salihin ila yaumul qiyamah. Penerus para anbiya wal mursalin kepada umat manusia secara umum, umat Islam secara khusus. Perkara yang sangat masyhur barakallahu fikum tentang kedudukan tarbiyah dan dakwah dalam Islam. Tarbiyah dan dakwah ini wajib dikembangkan, wajib dijaga, dikembangkan supaya tarbiyahnya dirasakan kemanfaatannya oleh semua putra-putri kaum muslimin. Dakwah dikembangkan supaya kemaslahatannya dirasakan seluruh masyarakat. Dijaga supaya tarbiyah ini tetap di atas koridornya, tarbiyah diniyah ala manhaj salaf. Dakwah sunnah, dakwah salafiyah di atas minhajun nubuwah. Jangan sampai bergeser kepada tarbiyah khalafiyah atau tarbiyah munharifah yang menyimpang. Jangan sampai menjadi dakwah munharifah, dakwah yang menyimpang dikarenakan adanya perubahan pada manhajiahnya, pada prinsip-prinsipnya. Dijaga. Ikhwan fillah azakumullah, penjagaan tarbiyah dan dakwah itu secara umum dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan melaksanakan, mewujudkan hal-hal yang mengokohkannya, menguatkannya, yang menjaganya. Baik dari prinsip-prinsipnya, prinsip sunnah, atau berkaitan dengan uslub-uslubnya, uslub Qur'ani, nabawi, salafi, atau berkaitan dengan para pengampu-pengampunya. Mereka memiliki akhlakul da'i, akhlaknya para da'i, akhlakul murabbi, akhlaknya pendidik. Ini pembahasannya nanti malam insyaallah ta'ala. Indahnya dakwah dengan akhlakul karimah. Itu upaya penjagaan pertama. Disebut dengan ta'sil. Cara yang kedua ialah dengan cara mewaspadai, meninggalkan, menjauhi segala sesuatu yang bisa merusak tarbiyah tadi, yang merusak dakwah tadi, baik berupa usul fasidah, prinsip-prinsip rusak yang menyimpang, prinsip dakwah yang menyimpang, prinsip tarbiyah yang menyimpang, atau terkait dengan asalib, uslub-uslub, tariqah-tariqah tarbiyah yang menyimpang, tariqah dakwah yang menyimpang, atau yang berkaitan dengan da'inya. Ada muamalah-muamalah buruk, ada interaksi-interaksi buruk, ada akhlak-akhlak tercela, ada adab-adab yang kurang patut yang ada pada pengampu-pengampu tarbiyahnya, pengampu-pengampu dakwahnya, atau hal-hal yang lain yang bisa merusak tarbiyah dan dakwah tadi. Ini namanya tahdzir. Kita mewaspadai dan memperingatkan siapapun dari hal-hal tersebut. Disebutkan dalam rangka untuk evaluasi muhasabatun nafsi. Masing-masing kita mengevaluasi dirinya sendiri. Jangan sampai ada pada dirinya hal-hal yang merusak dakwah dan tarbiyah. Fungsi yang kedua untuk tahdzir, memberi peringatan kepada siapapun. Jangan memiliki perangai-perangai tadi. Ini yang kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Disebut dengan tahdzir. Yang pertama dimasukkan dalam bab amar ma'ruf. Yang kedua dimasukkan dalam bab nahi mungkar. Yang pertama disebut dengan tarbiyah. Yang kedua disebut dengan tasfiyah, pemurnian, pembersihan dari hal-hal yang mengotori. Maka tema yang kita angkat untuk sore hari ini ialah muamalah yang buruk merusak tarbiyah dan dakwah. Itu satu poin perusak. Seperti yang saya uraikan tadi, perusak-perusak tarbiyah dan dakwah itu beragam. Ada yang dianggap penyimpangan-penyimpangan prinsip. Maka bukan semata-mata bab muamalah, tapi kerusakan manhaj, kerusakan prinsip. Ini pelakunya dikatakan munharif. Orangnya menyimpang, orangnya sesat dalam bab dakwah dan tarbiyahnya. Maka kerusakannya kerusakan maknawi. Yang rusak adalah manhaj dakwahnya, manhaj tarbiyahnya, pemahaman-pemahaman para pengampunya, para murabinya, para da'inya, berefek kepada rusaknya pemahaman anak didiknya, para madu'u-madu'unya. Itu terkait dengan penyimpangan-penyimpangan. Bisa bentuk kufur, syirik, pemahaman-pemahaman radikal yang kufur, yang syirik. Bisa dalam bentuk bid'ah, bid'ah, syubhat-syubhat. Prinsip-prinsip yang menyimpang, manhaj yang menyimpang dalam bab dakwah dan tarbiyah. Ini pada ashabul ahwal bid'ah. Tarbiyah-tarbiyah selain tarbiyah sunnah, tarbiyah salafiyah rusak terkait dengan pemahamannya, akidah dan juga manhajnya. Tarbiyah sufiyah, tarbiyah ikhwaniyah, tarbiyah tablighiyah, tarbiyah haddadiyah, tarbiyah mumayyi'ah. Dan yang semisal, tarbiyah syiah, tarbiyah mu'tazilah, tarbiyah falsafah, apalagi tarbiyah kufur non-muslim. Itu jelas dan gamblang kerusakan-kerusakannya. Rusak manhajnya. Meskipun mungkin gedungnya mewah, muridnya banyak, itu bukan patokan. Kerusakan pada akidah mereka, prinsip mereka, manhajiah mereka, tariqah mereka. Ini efeknya pada penyimpangan-penyimpangan sang pelaku dan penyimpangan-penyimpangan para mad'u atau anak didik. Yang kita bahas ialah babnya bab interaksi, babnya bab muamalah, berarti lebih dalam, bisa berkaitan dengan ahlu sunnah wal jamaah salafiyin, para pengampu-pengampu tarbiyah, pengampu-pengampu dakwah dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah salafiyin. Tetapi pada mereka ada muamalah, ada interaksi, ada akhlakiyah, ada adabiyah, yang itu bisa merusak sebuah dakwah, sebuah tarbiyah. Barakallahu fikum. Ini ada dua. Secara hukumnya. Yang pertama adalah muamalah-muamalah perusak yang memang dinyatakan dosa. Sebuah tindakan dosa, sebuah tindakan yang diharamkan. Barakallahu fikum. Yang kedua adalah terkait dengan etika-etika kepatutan dan kepantasan. Ya, kurang etis, kurang patut, kurang adab, kurang ideal. Barakallahu fikum. Tetapi tidak langsung berkaitan dengan hal-hal yang mengandung unsur keharaman agama, muamalah tercela yang diharamkan agama. Tetapi efeknya lumayan, bisa menggoyahkan sebuah tarbiyah, bisa menggoyahkan sebuah dakwah. Barakallahu fikum. Ini secara hukum. Adapun secara detail Ini meliputi apa saja? Ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan atau tingkah laku, tindak tanduk, interaksi yang bisa berefek negatif pada sebuah dakwah atau sebuah tarbiyah. Barakallahu fikum. Dan ini semua untuk dihindari, untuk diwaspadai, untuk kita mentahdir, memberi peringatan kepada orang lain jangan sampai mengerjakan hal tersebut. Fokus kita itu merusak dakwah, itu merusak tarbiyah. Barakallahu fikum. Bahasa simpelnya ialah su'ul akhlak, su'ul muamalah. Itu semua disimpulkan, disingkat dengan su'ul akhlak. Dikarenakan adanya perangai-perangai yang jelek, perangai-perangai yang buruk pada pengampu tarbiyah atau dakwahnya. Adanya su'ul muamalah, jeleknya interaksi, buruknya interaksi yang ada pada para pengampu-pengampu dakwah dan tarbiyahnya. Barakallahu fikum. Ikhwan fil din, jazakumullah, sebelum saya sebutkan dengan rinci semampu saya hal-hal yang bisa berefek negatif pada tarbiyah dan dakwah, kita sebutkan dalam rangka untuk muhasabatun nafsi, mengevaluasi diri kita masing-masing, dan dalam rangka tahdzir, memberi peringatan kepada orang lain jangan sampai memiliki perangai seperti itu. Kita sebutkan terlebih dahulu secara umum dampak negatif akhlak tercela terhadap dakwah dan tarbiyah. Ikhwan fil din, jazakumullah, cukup banyak efek negatifnya. Ketika para dai, para ustad, para mudaris, para murabi, pendidik, pengajar, pengasuh, pengampu dakwah, pada dirinya ada su'ul akhlak, pada dirinya ada su'ul mu'amalah. Efek yang pertama, pada dirinya sendiri. Pada dirinya sendiri, barakallahu fikum. Seorang da'i yang jelek akhlak, seorang pendidik yang buruk interaksi, tarbiyahnya tidak akan diterima oleh masyarakat. Dakwahnya tidak akan diterima oleh masyarakat. Yang menerima yang setipu dengan dia. Barakallahu fikum. Dikarenakan ikhwan fil din, jazakumullah, di tengah-tengah masyarakat secara umum ya, ketika mereka mendapati sosok orang yang jelek perangainya, buruk akhlaknya, itu dianggap sebagai orang jelek. Rajul sayyi, orang jelek. Mereka itu menghukumi dengan mata, baru dengan telinga, baru pakai otak. Itu masyarakat. Ketika mata mereka memandang perilaku-perilaku yang tercela, tidak patut, tidak layak, tindak tanduk yang tercela, yang tidak layak, ucapan-ucapan yang tercela, yang tidak layak, ya, namanya su'ul akhlak, langsung dari mata yang mereka pandang langsung menghukumi, ini orang jelek, ini orang buruk. Tidak peduli dia ini pejabat atau dia ini dari kalangan pengajar, pendidik, pengampu dakwah, tidak peduli. Lebih-lebih lagi kalau yang demikian perilakunya orang-orang yang punya kedudukan tinggi, semakin jatuh tengah-tengah masyarakat. Orang awam biasa saja dikatakan orang jelek, apalagi yang punya posisi. Bahasane wong Jawa, mosok ustad kaya ngono gitu ya. Ustad lho iki, mosok akhlaknya jelek. Iki pengajar lho iki, mosok buruk akhlaknya. Ini pendidik lho ini, masa kayak begitu perangainya. Ini pengampu dakwah lho ini, masa begitu kelakuannya. Tercoreng dua kali. Ini yang pertama, efek negatif akan dirasakan langsung oleh pelakunya sendiri. Disebut dengan sanksi sosial secara alami. Dan tentunya dalam pandang Islam, dia orang jelek. Orang yang paling jauh tempatnya, manzilahnya dengan Rasulullah SAW di yaumul qiyamah nanti adalah orang yang paling jelek akhlaknya. Itu dengan nasul hadis. Barakallahu fikum. Yang kedua, efeknya terkait dengan dakwah secara langsung. Ketika pengampu-pengampunya, pengajar-pengajarnya, ustadznya, dai-nya, perilakunya, tingkah lakunya, ucapannya enggak beretika, buruk akhlak, buruk muamalah, yang kena juga nama baik dakwahnya. Nama baik dakwahnya. Rusak itu ya, ikhwan. Wah, ternyata tarbiyah ini begini, begini, begini. Wah, ternyata lembaga tarbiyah itu demikian, demikian, demikian. Wah, ternyata dakwah ini demikian, demikian. Padahal itu oknum. Tapi yang kena dakwahnya, yang kena lembaga tarbiyahnya. Barakallahu fikum. Yang ketiga, yang kena imbasnya ialah para duat yang lainnya. Dai-dai yang lainnya, asatidzah yang lainnya, para pengampu dakwah lainnya, para pengajar-pengajar yang lainnya, kena semua. Dikarenakan dianggap satu link dengan orang tadi yang oknum tadi yang buruk akhlaknya. Barakallahu fikum. Kena semua. Oh, orang ini sama kayak bolonya itu. Wah, sama kayak temannya itu. Yang berbuat dia, kamu kena. Kamu yang berjuang sekuat tenaga, menampilkan dakwah yang indah, tarbiyah yang indah, berakhlakul karimah. Kamu menampilkan sosok murabbi, da'i, mudaris, ustadz yang baik. Nama kamu hancur juga, imbas daripada oknum tadi. Allahul musta'an. Ini efek berikutnya ialah tanfirun nas. Ani dakwah. Tanfirun nas ani tarbiyah, membikin orang lari dari dakwah, membikin orang lari dari tarbiyah. Tanfirun nas namanya. Ada misalkan tetangganya kamu mau menghadiri pengajian taklim oknum tadi, langsung digembosi sama tonggo-tonggo nih. Pak, mau kemana? Mau pengawasan pengajian. Di mana itu? Jangan, Pak. Itu mungkin gak beres, Pak. Akhlaknya rusak. Perangainya buruk. Baik kok. Oh, doai. Teman-temannya ini, masyhur di tempat kami. Jelek orangnya, Pak. Satu link itu, Pak. Oh, gitu ya? Gagal taklim. Bahasanya, perilaku yang buruk ini, akhlak yang tercela ini, membuat orang lari dari dakwah. Lari dari tarbiyah. Nah, kalau dakwahnya dakwah sunnah, tarbiyah-tarbiyah sunnah, tindakan oknum tadi yang buruk akhlak, membuat umat lari dari dakwah sunnah, dari kebenaran, dari tarbiyah salafiyah, tarbiyah diniyah yang bagus. Membuat umat lari dari para du'atus sunnah, du'at salafiyin. Semua dikarenakan oknum tadi. Sehingga barakallahu fikum, sangat jelek efek negatifnya. Barakallahu fikum. Maka dihindari. Jangan sampai kita seperti itu. Namun, terkait dengan orang yang atau oknum tersebut, kita harus menyikapinya sesuai dengan batas syariat. Jangan semata-mata memandang efek negatifnya. Tetapi harus dipandang sisi kesalahannya. Faedah penting yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Samahatul Walid Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah dalam kitab beliau bantahan terhadap risalahnya Ruhaili, Ibrahim Ruhaili Ini tokohnya Mumayyah. Barakallahu fikum. Ketika dia betul-betul mengangkat pembahasan masalah akhlak ini setinggi mungkin. Menggambarkan seseorang yang jatuh dalam kesalahan akhlak. Digambarkan orang yang begitu jahat, begitu jelek, begitu. Digambarkan seolah-olah dia seorang yang keluar dari sunnah. Dari salafiyah. Maka beliau khawatir akan hal itu memberikan tanbih. Dan ini kaidah besar yang beliau sampaikan kepada kita semua. Salafiyin. Beliau mengatakan dengan makna tidak ada satu asar pun dari kalangan salaf. Yang mengeluarkan seseorang dari daerah sunnah, daerah salafiyah, dikarenakan keburukan akhlaknya. Jamkan baik-baik. Tidak ada dari kalangan salaf yang mengklaim Anda hizbi, Anda munharif, dikarenakan buruk akhlak. Tidak ada. Hati-hati, jangan sampai melampaui batas penyikapan. Dia dikatakan sunni, dikatakan salafi. Tapi dia punya beberapa perangai yang buruk. Dia memiliki beberapa tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan akhlakul karimah. Yang membahayakan dakwah. Dikatakan rojulun sayyi. Orang jelek. Orang buruk. Akhlakiyahnya. Buruk dampaknya. Tapi dia tetap dikatakan sebagai seorang sunni salafi. Ketika memang dia seorang salafi sebelum ini. Camkan baik-baik. Maka penyikapan kepada dia, penyikapan kepada seseorang yang alus sunnah, seorang sunni, ya dihormati, ya dimuliakan sebagai seorang sunni salafi, tapi diwaspadai kerusakan akhlaknya. Ya, diwaspadai kerusakan akhlaknya. Terkait dengan sanksi sosialnya tergantung keadaannya masing-masing. Ketika membahayakan dakwah, maka dia bisa diturunkan, enggak dilibatkan dalam ta'awun da'awi atau ta'awun tarbawi, bukan dikarenakan dia orang yang hizbi atau orang yang munharif, tapi dikarenakan mafsadat dia terkait dengan dakwah. Ini penting diperhatikan ya ikhwan, jangan sampai salah mauqif. Antum salah mauqif terlalu melampaui batas haddadi. Hati-hati antum. Menjadi haddadi. Menghukumi orang lain munharif hizbi dengan hal-hal yang bukan perkara bid'ah. Kelembekan, tidak ada mauqif yang tegas. Hati-hati juga. Menjadi mumayyi' barakallahu fikum. Maka harus sesuai dengan porsinya di tengah-tengah. Ini sebagai muqaddimah ikhwana fillah jazakumullah. Kemudian kita contohkan di sini beberapa bentuk akhlakiyah, baik itu yang memang diharamkan dalam Islam atau melanggar etika kepantasan, etika kepatutan. Yang pertama ialah barakallahu fikum, asyiddatul mufritah al-mufsidah. Sikap keras, syiddah, sikap keras yang melampaui batas, yang merusak. Wa'aksuhu atau wa'aksuha, dan lawannya adalah sikap at-tamayyu' wa-tamyi' al-mufsid. Sikap bermudah-mudah, sikap lembek, yang juga merusak. Yang benar barakallahu fikum ialah linun fi maudhihi, lembut pada tempatnya, pada orang-orangnya, syiddatun fi maudhiha, sikap tegas, sikap keras pada tempatnya dan pada orang-orangnya. Ini umum dalam dunia dakwah atau tarbiyah. Yang pertama sikap syiddah, terlalu ekstrim, terlalu kasar, terlalu arogan, sampai pada tinggal melampaui batas-batas yang disyariatkan, melanggar syar'i atau kurang patut. Ini biasanya menimpa orang-orang yang memiliki ketegasan dalam berprinsip, ketegasan dalam bermanhaj, lugas dalam bersikap, tapi kebablasan. Di antara asyiddah al-mufsidah, contoh sikap kaku, sikap keras, sikap kasar yang merusak, ialah yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim di Ali Imran 159. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menasihati beliau. Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum." Maka dengan rahmat dari Allah, engkau wahai Nabi bisa bersikap lembut kepada mereka. Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Tapi kalau seandainya engkau wahai Nabi orang yang kasar ucapannya, keras kaku hatinya, maka niscaya mereka semua akan lari, semburat, kabur dari sekitar kamu. Namanya al-fadhadhah wal-ghildhah. Ucapan-ucapannya kasar, hatinya kasar, hatinya kaku, tidak ada rahmah, tidak ada kelembutan, enggak ada kesantunan. Ini merusak dakwah, membuat orang lari. Jangankan seorang dai, seorang ustaz, hatta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi, seorang rasul, hatta beliau ketika ada padanya, dan tidak ada pada kenyataannya, ketika ada padanya sifat seperti ini, fadhadhah, bahasanya kasar, arogan, hatinya kaku, umat lari daripadanya. Lan fadhu min hawlik. Apalagi yang bukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Bedakan antara kasar dan arogan dengan ketegasan. Kalau tegas itu sesuai dengan mauqifun syar'i, mauqif syariat. Ini orang menyimpang, katakan menyimpang. Ini orang sesat, katakan sesat. Ini orang fasik, katakan fasik. Ini orang dikatakan mubtadi, katakan mubtadi. Dengan ilmiah, itu namanya tegas pada tempatnya. Tapi kita Muhammad SAW ketika membicarakan kaum khawarij, dikasih hukum dengan hukum yang tegas, yang lugas, sesuai dengan kerusakan yang mereka buat, penyimpangan-penyimpangan yang ada pada mereka. Dikatakan saya kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar, anjing neraka, anjing neraka, anjing neraka, dan yang semisal itu. Itu bukan namanya kasar, bukan namanya arogan, tapi tegas dan lugas, dikarenakan sesuai dengan mauqifun syar'i. Apa bedanya ya? Penerapannya, ketika memang ini orang masyhur sebagai orang yang munharif, katakan hadza munharif, menyimpang. Hadza fasik, katakan hadza fasik. Dengan ilmiah, secara syar'i. Itu namanya tegas dan lugas. Yang dibahas tadi adalah kasar, arogan. Ucapan-ucapannya kotor, ucapan-ucapannya kasar, yang ada caci makian, celaan-celaan, mengubar aib. Wah, kata. Ini yang dilarang. Disebutkan dalam hadis inda Tirmidzi wa ghairihi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'minu bitta'ani waral la'ani waral fahishi waral badhi." Seorang mukmin bukan orang yang tukang menikam, mencela. Bukan orang yang suka melaknat. Bukan orang yang kotor ucapannya. Bukan pula orang yang kasar ucapannya. Ini melanggar syar'i. Barakallahu fikum. Nah, ketika ada seorang dai seorang murabbi, ketika dia mungkin menghukumi seseorang, menyikapi seseorang, tapi dengan tariqah-tariqah seperti ini, fadhadhah, syab, wa syatam, wa ta'an, caci maki, celaan, apalagi dengan hal-hal yang tidak benar, tidak syar'i, ini merusak dakwah. Syiddah yang merusak. Merusak dirinya, merusak dakwahnya. Dan itu bukan sifatu ahli ilmi, bukan sifatnya para ulama. Hati-hati. Barakallahu fikum. Begitu pula ya kana fitin azakumullah, sebaliknya at-tamyi, sikap lembek bermudah-mudahan yang melampaui batas. Bukan pada tempatnya, yang mestinya tegas melembek. Yang mestinya disikapi dengan sikap yang lugas melembek. Ini juga bisa merusak yang namanya tarbiyah dan dakwah tadi. Dakwahnya dikatakan dakwah mumayyi'ah. Tarbiyah mumayyi'ah. Ini orang, para ulama wa para masyayikh wa para du'at sudah mentahdir dia. Dinyatakan sebagai orang yang menyimpang, dikatakan sebagai orang yang memecah belah umat, ahli fitnah, ahli syubhat, misal. Disebutkan namanya langsung, fulan, oleh para ulama. Sikap yang tepat, antum mengikuti tahdirnya para ulama, kan gitu. Hati-hati, fulan munharif, fulan fatan, fulan al-syubha. Demikian katanya para ulama kita. Itu yang tepat. Maka tinggalkan, jauhi, jangan suruh ngajar di pondoknya antum, di lembaganya antum. Nah, tinggalkan sampai dia tobat dengan tobat nasuha. Sikap yang mumayyi, yang lembek adalah mengayomi orang semacam ini. Oh, bukan, dia seorang da'i yang masya Allah perjuangannya. Wah, dia ahlu taqwa. Wah, dia ahlu salah. Dia orang baik-baik. Loh, lagi ulama ewis mentahdir. Lagi masyaya sudah mentahdir. Barakalawikum. Ini merusak tarbiyah dan dakwah dia. Orang yang dikatakan hadza mumayyi. Ketika orang semacam ini memberikan tarbiyah, memberikan dakwah kepada pemuda-pemuda Islam, akan dididik dengan tarbiyah mumayyi'ah. Merangkul orang-orang yang menyimpang, mengayomi orang-orang yang ditahdir. Ini merusak akidah mereka, prinsip mereka, manhaj mereka, tarekat dakwah mereka. Meskipun muridnya banyak, meskipun pondoknya mentereng, itu bukan patokan. Sebagaimana yang pertama tadi, mendidik putra-putri kaum muslimin dengan tarbiyah syadidah, menjadi hadadi-hadadi baru. Mengerikan. Yang dirusak pemahamannya, pemikirannya, prinsipnya, manhajiah. Ini jelas tindakan-tindakan yang melanggar syar'i, bahkan melanggar prinsip. Yang berikutnya, di antara hal-hal yang bisa merusak tarbiyah dan dakwah ialah barakallahu fikum at-takhdhil. Takhdhil itu sebuah tindakan yang melemahkan, membuat rendah. Kalau bahasa kita ialah penggembosan. Penggembosan. Barakallahu fikum. Yang kita bicarakan bukan dunia luar ya, kita membicarakan dunia dalam. Ketika ada tindakan-tindakan yang semacam ini tindakan-tindakan yang kurang adab. Ketika ada misalkan sebuah oknum menggembosi salafiyin, menggembosi ahlussunnah wal jamaah dari sebuah dakwah sunnah di sebuah tempat, dari sebuah lembaga tarbiyah salafiyah di sebuah tempat. Ini bisa merusak tarbiyah tadi, apalagi sang penggembos punya nama, punya pengaruh. Apa ada Ustaz penggembos-penggembos dari kalangan orang ahlussunnah wal jamaah salafiyin? Kalau penggembos-penggembos dari kalangan hizbiyin, memang mereka tukang gembos. Manhajnya sudah gembos, yang gembosi juga. Ya mungkin saja oknum. Dan seringkalinya terjadi ketika ada gesekan-gesekan pribadi, gesekan-gesekan duniawi. Ketika ada sebuah peristiwa-peristiwa yang membuat sebagian pihak tidak nyaman dengan pihak yang lain. Atau ketika sudah mulai ada perubahan-perubahan prinsip atau perubahan-perubahan manhaj. Bahasa simpelnya, ketika terjadi sebuah fitnah. Barakallahu fikum. Ini perlu diwaspadai. Barakallahu fikum. Ngomong kepada anaknya ikhwan, ini semua bicaranya harus nunggu jamaah salafiyin banyak. Makanya namanya oknum. Jangan mondok di sana. Itu tidak ada dari pondok itu yang lahir para hafid-hafid Quran. Ini aja. Di sini masya Allah banyak hafid-hafid Qurannya. Yang ini alusunnah, yang ini alusunnah. Yang ini tarbiyah salafiyah, itu tarbiyah salafiyah. Tindakan orang ini tindakan kurang etis, kurang adab. Termasuk tindakan penggembosan bisa merusak tarbiyah dan dakwah tadi. Mencemarkan nama baik lembaga-lembaga tarbiyah sunnah. Semuanya adalah alusunnah. Soalnya yang ini pro ini. Sehingga dia berusaha mengajak orang lain untuk pro kepada yang dia pro juga. Jadi mega pro. Banyak yang pro akhirnya kan gitu. Mega pro. Yang ini aja, yang ini aja, yang ini aja. Tapi jelek-jelekan yang ini. Itu gak etis. Mungkin ketika ditegur. Emang saya salah apa? Saya salah akidah? Saya salah manhaj? Saya salah prinsip? Saya salah manhaj dakwah? Hati-hati, saya salah apa? Kok tiba-tiba antum marah sama saya? Kok tiba-tiba antum menjauh dari saya? Saya hizbi? Waduh, ini otaknya harus dicuci ya, ikhwan. Allahul musta'an. Tak, bukan masalah kesalahan akidahmu. Bukan masalah manhajmu. Bukan masalah prinsip sunnahmu. Tapi akhlakmu. Etika kamu. Ini namanya su'ul mu'amalah, su'ul khuluk. Kalau kamu merekam sebuah ma'had jika ada yang punya kelebihan, fadhol. Tanpa merendahkan yang lain. Masing-masing punya perjuangan, masing-masing punya pengorbanan, masing-masing punya perintisan, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Biasa saja. Hati-hati, jangan sampai ada tindakan penggembosan-penggembosan dalam dakwah dan tarbiyah. Yang nanti rusak dia sendiri. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya. Dikecualikan kalau memang sebuah lembaga tadi kanat salafiyah fanharafat fasarat munharifah. Dulu lembaga tarbiyah sunnah, lembaga tarbiyah salafiyah, sekarang berubah menyimpang jadi lembaga yang menyimpang. Ya iya. Bukan pengebosan namanya, kamu tahdir salafiyin daripadanya. Jangan ke sana, munharif. Itu namanya tahdir, bukan tahdil. Itu namanya peringatan, bukan pengebosan. Kenapa? Penyimpangan yang ada pada mereka. Iya, dulu itu dulu. Dulu salafiyah, dulu lembaga sunnah. Sekarang munharifah. Masyhur di kalangan salafiyin. Adi munharifah. Ayo insyaAllah ya, kawan. Ya, bagi. Ya sudah. Di kanan sudah adzan. Kita skor sampai sini saja. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.